Защо храната во авион нема ист вкус како на земја? Може би звучи малку чудно кога ќе слушнете дека храната во авион нема ист вкус како на површината на земјата. Но оваа констатација е навистина точна. Имено причината зошто храната што ја добивате во авион додека патувате не ви е толку вкусна, не е поради тоа што е лошо сготвена, туку поради промените во рецепторите за мирис и за вкус на луѓето. Германски научници открија дека поради притисокот, односно големата височина, рецепторите за мирис работат многу позабавено отколку кога сме на земја. Јадењето, кое инаку добро зачинето и многу вкусно, на 10.000 метри височина не е толку вкусно како кога го јадете во некој ресторан. Готвачите што работат за авиокомпаниите знаат дека храната за авионските муштерии треба многу повеќе да ја зачинуваат. Азијатската храна, која е појако зачинета и во која се користи соја сос, е многу омилена кај патниците. Сигурно се прашувате зошто е тоа така. Одговорот на ова прашање го знае хемичарката Андреа Бурдак од институтот Фраунхофер во Холцкирхен кај Минхен. Според неа одговорот е едноставен. Секој човек кога лета со авион, во крвта има така наречена хипоксија. Тоа во принцип е недостаток на кислород во телото и затоа рецепторите за мирис и за вкус работат позабавено. Освен тоа, за да дојдат мирисите до рецепторите за мирис, треба прво да поминат низ носната слузокожа, односно треба да се разградат во носот. Во случај на низок притисок, тие многу потешко се разградуваат, објаснува хемичарката Андреа Бурдак. На институтот Фраунхофер во Холцкирхен беше направен експеримент за тестирање на храната со луѓе кога се во височина. За оваа цел, учесниците во експериментот требаше да влезат во специјална кабина на Airbus A380, каде што технички беше создаден притисок како на височина од 12.000 метри. За целата ситуација да биде поавтентична, на учесниците им беа пуштени и звуци како да се во авион. Хемичарката Бурдак најпрво употреби неколку различни ароми на гумени бомбони, кои учесниците требаше да ги пробаат како во нормални услови, така и при низок воздушен притисок. Резултатот беше зачудувачки. При низок притисок, концентрацијата на аромата требаше да биде зголемена за 10 пати, со цел патниците да можат да ја почувствуваат. Во вториот дел од експериментот, Андреа Бурдак на учесниците им сервираше пилешко месо. Месото беше зачинето со два различни соса. Едниот е оној вообичаениот што го јадеме на земја, а другиот е соодветно зачинет за да се јаде во воздух. Потоа патниците требаше да кажат кој сос им бил повкусен и кои разлики најмногу ги забележале меѓу двете парчиња месо. Хемичарката Андреа Бурдак дојде до заклучок дека патниците многу подобро ги чувствуваат киселите и горшливите ароми, додека пак вкусот за сол и шеќер кај луѓето се намалува за 30%. Намалувањето на способноста на рецепторите игра важна улога и кај виното. Потешките вина добија подобра оценка од учесниците на експериментот отколку лесните вина, кои кај патниците предизвикале кисел вкус. А и загадката со сокот од домати се чини беше решена за време на експериментот. Сокот од домати има горчлива арома и затоа не е многу омилен кај луѓето, но кога се сервира во воздух, горчината добива овошен и разладувачки вкус. Извор Утрински весник.